έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ.
Αυτή γκρίνια όμως, έτσι, κάθε φορά που ρίχνει λίγο χιονάκι, δηλαδή έλεος πλέον. Μια δροσιά κάνει, ρε παιδιά, μην γκρινιάζετε άλλο. Τόσο ώστε να ψοφήσουν έτσι λίγο και τα μικρόβια, να μαστιτώσει λίγο και το δέρμα. Φυσικό μπότοξ λέμε. Τι άλλο θέλετε, χειμώνα έχουμε. Λοιπόν, εμείς εδώ πατάμε με το δεξί, έτσι, να ακουστεί κιόλας. Και σας καλωσορίζουμε και σήμερα. Εδώ, πρώτη εκπομπή άλλωστε για τη νέα χρονιά. Υγεία και σπορ, λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη ζωντανή αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι, με υγεία, με χαμόγελα, με θετική σκέψη, με έμπνευση, έτσι για καλύτερα και ομορφότερα πράγματα το νέο έτος. Και βέβαια με πολύ 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 αθλητισμό. 5 Ιανουαρίου σήμερα το 2019 και σκέφτομαι πόσα πραγματικά έτσι όνειρα, πόσες προσδοκίες, πόσα καινούργια θέλω από τον καθένα μας κουβαλάει στις πλάτες του και αυτός ο νέος χρόνος. Ένας νέος χρόνος που νομίζω ότι για τους περισσότερους από εμάς σηματοδοτεί και ένα νέο ξεκίνημα, ένα καινούργιο. Ένα νέο ξεκίνημα, μια καινούργια υπόσχεση. Ένα νέο στοίχημα ότι πραγματικά μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Όνειρα που νομίζω ότι πραγματικά αξίζει να παλεύουμε και να τα διεκδικούμε, ανεξάρτητα τώρα σε τι ποσοστό θα μπορέσουμε να τα πραγματοποιήσουμε και να τα ζήσουμε, διότι νομίζω ότι από όλη αυτή τη διαδικασία αυτό το οποίο πραγματικά αξίζει είναι η διαδρομή. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Άγγελο Φελτισάκο που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και εμείς εδώ ξεκινάμε σήμερα δυναμικά τον νέο κύκλο των εκπομπών μας, διότι σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ δύο σπουδαίους ανθρώπους από το χώρο του καράτε, του Ολυμπιακού θα έλεγα πλέον καράτε. Και μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, ένα λαμπερό κορίτσι που για εκείνο το 2018 θα έλεγα ότι έκλεισε με τον πλέον θριαμβευτικό τρόπο. Γκράντε φινάλε λοιπόν έκανε, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καράτε της Μαδρίτης, νικώντας τον τελικό, όχι μια αθλήτρια όποια και όποια, αλλά το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, την Ιαπωνέζα Γιούμι Γιακούζα. Και κοντά μας είναι η Έλενα Χατζηλιάδου, το χρυσό κορίτσι του καράτε. Βρίσκεται στην Κατερίνη και την καλωσορίζω. Έλενα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σας.
Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ για τα λόγια σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καταρχήν θέλω να σου πω ότι θα, πραγματικά θα ήθελα να ήσουν εδώ κοντά μας, αλλά τώρα λόγω των καιρικών συνθήκων δεν κατέστη δυνατό αυτό, αλλά δεν πειράζει, η τεχνολογία μας βοηθάει να είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, θα λέγω ότι ο Άι Βασίλης ήρθε σε σένα λίγο νωρίτερα. Δεν σου χάρισε βέβαια τη νίκη, γιατί η νίκη είναι καθαρά δική σου υπόθεση. Αλλά ίσως να σε όπλησες με μεγαλύτερη δύναμη προκειμένου να κυνηγήσεις το όνειρό σου. Γιατί ξέρω ότι το όνειρό σου κάποια στιγμή είχαν διακόψει έτσι κάποιες συγκυρίες, έτσι, τις οποίες θα μας πεις σε συνέχεια, έτσι. Αλλά ευτυχώς τα πράγματα άλλαξαν.
Άλλαξαν, ναι.
Να πω στον κόσμο ότι η Έλληνα δεν είναι μια τυχαία αθλήτρια. Εκτός από το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο της Μαδρίτης, έχεις κατακτήσει την αντίστοιχη διοργάνωση Αργυρό στο Λίντς της Αυστρίας το 2016. Σωστά. Χάλκινο στο Παρίσι το 2012. Αργυρό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πέρσι στο Νόβισαν της Σερβίας. Αργυρό στους Μεσογειακούς της Ταραγώνα. Και βέβαια πρωταθλήτρια Ελλάδας από το 2002 μέχρι και σήμερα. Είσαι νέο κορίτσι, μόλις 25 χρονών, αλλά το καράτε είναι πολλά χρόνια στη ζωή σου, οπότε ξέρω, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πριν πούμε περισσότερα, θα ήθελα να υποδεχτώ και έναν ακόμα σπουδαίο άνθρωπο από το χώρο του καράτε και του αθλητισμού γενικότερα. Έχει ταυτίσει το όνομά του με το άθλημα του καράτε χρόνια τώρα, καθώς έχει υπάρξει πρόεδρος στην Ομοσπονδία επί σειρά ετών. Σήμερα εκπροσωπεί το άθλημα του καράτε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Υπήρξε αθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης για την ακρίβεια στο άθλημα αυτό. Ουσιαστικά ήταν εκείνος που μαζί με τη σύζυγό του και το Ρήνη πρόεδρο στην Ομοσπονδία, την Εμμανουέλα Ποντίδα, άνοιξαν τον δρόμο των μεταλλίων για την Ελλάδα. Και κοντά μας σήμερα μας κάνει την τιμή, εδώ με φυσική παρουσία στο στούντιο, ο κύριος Γιώργος Γερόλυμπος. Κύριε Γερόλυμπε.
Καλησπέρα και από μένα.
Αγαπητέ Γιώργο.
Αγαπητή Γιώργο.
Έτσι, να μιλάμε στον ελληνικό, νομίζω.
Ευχαριστώ πολύ.
Γνωριζόμαστε γιατί... χρόνια.
Βεβαίως. Και έχω αυτή τη χαρά και τιμή να σε γνωρίζω προσωπικά, αλλά. Να σου πω, να βρω την ευκαιρία να σου πω και επίσημα δημόσια καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ και στην εκπομπή σου. Να ευχηθώ καλές επιτυχίες και να βρω και την ευκαιρία να πω άλλη μια φορά ότι το καλό αυτό κορίτσι το οποίο ακούει στο όνομα Έλενα Χατζηλιάδου, που είναι μια πάρα πολύ καλή αθλήτρια και ένα ταπεινό παιδί, η νέα χρονιά να του φέρει αυτό το οποίο ποθεί, δηλαδή να προχωρήσει στην πρόκρισή της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, που αυτός είναι και ο βασικός σκοπός, να πάει καλά και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έρχεται τον επόμενο Μάρτιο και να σιγά σιγά να βάλει τις βάσεις βήμα-βήμα για να μπορέσει να επιτύχει την πρόκριση και γιατί όχι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο που μπορεί να φτάσει μέχρι και το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία.
Λοιπόν, εσείς στο καράτε έχετε πολλά αστέρια. Η Έλενα είναι ένα από αυτά, έτσι, το οποίο έλαμψε και τη χρονιά που μας αποχαιρέτησε. Έχει λάμψει πολύ νωρίς.
Και είχαμε και έχουμε.
Έτσι ναι. Ακριβώς.
Απλώς η Έλενα τώρα αυτή τη στιγμή είναι αυτή η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες από την προολυμπιακή ομάδα την οποία έχουμε. Και χωρίς να αποκλείεται και η πιθανότητα για τους υπόλοιπους, η Έλενα είναι αυτή η οποία είναι πάρα πολύ κοντά. Αν διατηρήσει δηλαδή την πορεία της αυτή, την οποία πιστεύω θα διατηρήσει, γιατί έχει και την ποιότητα και είναι και διαχρονική. Δεν είναι. Η Έλενα δεν είναι μια φωτοβολίδα αυτή τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Είναι μια, όπως πολύ καλά είπες προηγουμένως, μια αθλήτρια η οποία έχει συνέχεια, είναι στο βάθρο συνέχεια. Που σημαίνει ότι είναι, δεν είναι ένα τυχαίο αποτέλεσμα, απλώς έχει φτάσει στην οριμότητα τώρα για να μπορεί να διεκδικήσει το πολύ μεγάλο. Πρόκειται στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετάλλιο στους Ολυμπιακούς.
Και νομίζω ότι είναι και τυχερή έτσι, γιατί συγκυριακά έπεσε με τη βάπτιση του καράτε ως Ολυμπιακού αθλήματος.
Εγώ θεωρώ ότι η τύχη είναι πάντα το αποτέλεσμα της ικανότητος. Αλλά εντάξει, η συγκυρία την έχει ευνοήσει στο απόγειο της καριέρας της να είναι με το καράτε σαν πρώτη παρουσίαση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Ολυμπιακό πρόγραμμα.
Ακριβώς. Και επειδή εγώ ξέρω πόσο κοντά είσαι με τα παιδιά και πόσο χαίρεσαι με τις επιτυχίες τους.
Βέβαια,
νιώθω ότι μπαίνεις και λίγο στη θέση τους. Θυμάσαι και λίγο
τα δικά μας,
αλλά σου, εντάξει,
διαφορετικά χρόνια.
Διαφορετικά χρόνια,
διαφορετικά χρόνια τότε. Άλλη προσέγγιση, άλλου είδους προπόνηση, άλλες συγκυρίες. Τότε πηγαίναμε όλοι με τα, με τα δικά μας χρήματα. Όχι τώρα δεν πηγαίνουν και με τα δικά τους χρήματα, αλλά γιατί η Ομοσπονδία είναι μη επιχορηγούμενη. Απλώς τώρα η Ομοσπονδία έχει, η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε, με ίδιους πόρους έχει ανδρωθεί μόνη της και μπορεί να βοηθήσει κάποια παιδιά σαν την Έλληνα, όχι πάρα πολλά, αλλά κάποια παιδιά σαν την Έλληνα, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν
και
σε
να κυνηγήσουν το
απαιτητικό. Είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα και οικονομικά και αθλητικά.
Πάντως το μόνο σίγουρο είναι το 2020 στο Τόκιο το καράτε θα έχει την τιμητική του. Έτσι,
έτσι πιστεύω κι εγώ.
Λοιπόν, Έλενα, θέλω να σε γυρίσω έτσι λίγο στο Νοέμβρη, εκεί που κατέκτησες το χρυσό μετάλλιο, και θέλω να σε ρωτήσω πώς αντέδρασες, αλήθεια, όταν έμαθες ότι στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος εκεί στη Μαδρίτη, εκεί όπου θα κρινόταν και το πρώτο μετάλλιο, θα έπαιζες με τη Ιαπωνέζα Γιούμι, με την οποία είχες ανοιχτούς λογαριασμούς από το 2016, έτσι.
Έτσι. Ήμουν σίγουρη ότι θα αντιμετώπιζα την Ιαπωνέζα άμα, άμα θα περνούσα στον ημιτελικό. Ήμουν σίγουρη ότι θα είχα αντίπαλο μου πάλι την Ιαπωνέζα και γι' αυτό είχα προετοιμαστεί και ψυχολογικά και προπονητικά. Δύο εβδομάδες πριν το παγκόσμιο στο Τόκιο είχαμε ξαναβρεθεί μαζί και κανονικά θα έλεγα ότι κέρδισα, υπερπερούσα στους πόντους και στο τέλος έχασα με την απόφαση των διαιτητών. Οπότε το πίστεψα και όταν κατάφερα και πέρασα στο τελικό, ήμουν σίγουρη ότι μπορούσα να την νικήσω και μάλιστα να μην υπάρξει αμφισβήτηση και από τους διαιτητές και από τον κόσμο. Και αυτό ουσιαστικά κατάφερα.
Προπονητής σου είναι ο πατέρας σου, έτσι.
Ναι,
ο
ναι.
Μάξιμος Χατζηλιάδης. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το οποίο σου λέει γενικότερα και ποια ήταν η τελευταία συμβουλή που σου έδωσε λίγο πριν ανέβεις και αγωνιστείς με την Ιαπωνέζα.
Με τον πατέρα μου έχουμε περάσει πάρα πολλά και στο θέμα της προπόνησης και στο ψυχολογικό κομμάτι. Με ξέρει πιο καλά από όλους. Ευχαριστώ την Ομοσπονδία που μας πίστεψε και, και ήταν μαζί μου, βρισκόταν μαζί μου σαν προπονητής από πίσω μου και καταφέραμε μαζί, καλή-καλή και με την προπόνηση αλλά και με τη σωστή καθοδήγηση εν ώρα της να βρεθούμε στο τελικό. Λίγο πριν το τελικό με εμψύχωνε με τα λόγια του που μου είχε πει «Κόρη μου, είναι η στιγμή να γράψουμε ιστορία». Μπορούμε να το καταφέρουμε. Πίστεψα ότι άμα το πιστέψει, θα το πιστέψουν όλοι και θα σου δώσουν την νίκη.
Λοιπόν, μια αντίπαλος, η οποία είπα και στο ξεκίνημα, δεν ήταν όποια και όποια. 6 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα μετράει. Αντίστοιχα μετάλλια σε ασιατικά. Και είναι μια αθλήτρια που κατάγεται από τη χώρα που γεννήθηκε το καράτε, έτσι.
Ακριβώς. Είναι αυτή τη στιγμή η πιο διάσημη αθλήτρια της Ιαπωνίας. Είχε το 2018 είχε 8 χρυσά στα Grand Prix, πάντα στο βάθρο του παγκόσμιου πρωταθλήματος και ήταν, όλοι την είχαν για το φαβορί ξανά του μεγάλου πρωταθλήματος. Ήξερα τι είχα να αντιμετωπίσω, μου ήταν γνωστό, αλλά πραγματικά το πίστεψα και πίστευα στις δυνατότητές μου πολύ πιο πριν ξεκινήσει η διαδικασία της προετοιμασίας για το παγκόσμιο. Απλά δεν είχα τις δυνατότητες και τις καλές συνθήκες για να το πετύχω αυτό. Από τη στιγμή που άρχισε να μου δίνεται, άρχισε να μου δίνεται τις διαπνοϊκές συνθήκες για να το πετύχω αυτό, το όνειρό μου ερχόταν όλο και πιο κοντά. Και στο τέλος ήταν το παγκόσμιο, ήταν πάντα ο στόχος της ζωής μου, το χρυσό μετάλλιο. Και αυτό είχα μόνο στο μυαλό μου και τελικά ήταν η απογείωση της χρονιάς.
Μια Ιαπωνέζικη, Γιώργο, τέχνη, το καράτε, έτσι. Έχω διαβάσει, δεν έχω πάει Ιαπωνία, αλλά έχω διαβάσει ότι για τους Ιάπωνες το καράτε δεν είναι απλά ένα άθλημα, αλλά είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία.
Ναι,
είναι έτσι, είναι τρόπο ζωής.
Είναι, γενικά οι Ιάπωνες είναι προσανατολισμένοι σε αυτές τις μαχητικές τέχνες και το τζούντο είναι, και το κέντο και το σούμο και το καράτε και το αϊκίντο. Αυτές είναι τέχνες Ιαπωνικές, το καράτε είναι το πιο διαδεδομένο από όλα. Έτσι, στην, όχι μόνο στην Ιαπωνία, είναι γενικά είναι η πιο διαδεδομένη μαχητική τέχνη στον κόσμο.
Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα και το βλέπουμε και στην Ελλάδα.
Ναι, και στην Ελλάδα
έχει απίστευτη
δυναμική. Πάνω από 100.000 αθλούμενους, καταλαβαίνετε ότι έχει μια πολύ μεγάλη μαζικότητα και είναι ένα άθλημα το οποίο προσομοιάζει και στον τύπο των Έλληνων, γι' αυτό και έχουμε και τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε.
Ακριβώς όμως επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη δυναμική, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσεις να κάνεις αυτό το οποίο έκανε η Έλληνα.
Ακριβώς, όσο πιο διαδεδομένο είναι το άθλημα, όσο πιο δύσκολο είναι το άθλημα, τόσο και, όσο και το καράτε δεν είναι... Είναι καράτε. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ξέρετε, πάω για ψώνια στη γειτονιά. Είναι ένα άθλημα το οποίο θέλει ψυχή, θέλει προετοιμασία, θέλει δύναμη. Έχει και χτυπήματα τα οποία, αν και είναι με κοντρόλ τώρα αυτή τη στιγμή, ξεφεύγουν. Στην προπόνηση είναι πολύ σκληρή προπόνηση. Και καταλαβαίνετε ότι και για την Έλληνα και για τις γυναίκες είναι ακόμη πιο δύσκολο να διακριθούν σε ένα άθλημα το οποίο είναι καθαρά δυναμικό και απαιτεί και. Ξέρετε και πολύ μεγάλο ψυχικό σθένος γιατί παίζουμε αντίπαλο σώμα με σώμα και δεν είναι έτσι απλά. Δεν είναι πίσω όπως το βολέι, το οποίο σέβομαι και πολύ μ' αρέσει. Είναι πίσω, τους χωρίζει ένας φιλές, δεν ακουμπάει ένας τον άλλον.
Ακριβώς, εντάξει. Είναι...
Εκεί είναι εντελώς αντίθετα, δεν χωρίζει κανένας κανέναν και είσαι απέναντι στον άλλον.
Είναι μάχη, είναι μάχη. Είναι...
Να συμπληρώσω κάτι, ναι. Επειδή είπατε και για τον, επειδή είπε η Έλληνα για τον πατέρα της, ο Μάξιμο, ο οποίος είναι και φίλος. Δεν είναι απλός προπονητής, είναι και ομοσπονδιακός προπονητής Βορείου Ελλάδος, οπότε καταλαβαίνετε ότι δηλαδή, τα φώτα του δεν τα δίνει μόνο στο παιδί του, αλλά τώρα έχει υποφορτηθεί να μεταφέρει και τις γνώσεις
και, έτσι, και την εμπειρία του και
εμπειρία
στα υπόλοιπα
παιδιά της Φοροεθνικής που είναι για τη Βόρεια Ελλάδα.
Έλα να ξέρω ότι ήσουν ένα βήμα κυριολεκτικά πριν σταματήσεις εντελώς τον πρωταθλητισμό, διότι αναγκάστηκες να μεταναστεύσεις στη Γερμανία για να δουλέψεις. Είναι γνωστό το πρόβλημα γενικότερα των νέων παιδιών με την εργασία. Έχεις τελειώσει φυσιοθεραπεύτρια από ό,τι ξέρω, έτσι.
Ακριβώς.
Πες μας λέει έτσι δύο λόγια για την ιστορία αυτή.
Σπούδαζα στη Λαμία και στο τελειώματα των σπουδών μου. Είχα πάρει την απόφαση, επειδή ο πατέρας μου είχε εξαντληθεί οικονομικά, να με στηρίζει για να πηγαίνουμε σε όλους τους αγώνες που χρειαζόταν. Έπρεπε να πάρω μια απόφαση στο πώς θα συνεχίσω το πρωταθλητισμό στο καράτε. Και γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε να πάρω τη σκληρή απόφαση και να μεταναστεύσω μια ξένη χώρα, όπου ο μισθός σαφώς είναι πολύ μεγαλύτερος από την Ελλάδα. Και αρχικά πήγαμε Εράσμους, έκανα μια πρακτική για να τελειώσω τις σπουδές μου και να πάρω το πτυχίο μου και συνέχισα σε μια κλινική αποκατάσταση για να δουλεύω εκεί πέρα και ταυτόχρονα έκανα τον πρωταθλητισμό μου. Ήταν δύσκολη καιρή, αλλά...
Δύσκολο φαντάζομαι, εύκολα. Μου ακούγεται να μπορείς να συνδυάζεις, γιατί στη Γερμανία τώρα και οι απαιτήσεις της δουλειάς είναι φαντάζομαι πάρα πολύ υψηλές, δηλαδή πολλές ώρες δουλειάς. Και η προπόνηση απαιτητική σε αυτό το επίπεδο, πώς μπορούσες να τα συνδυάσεις αυτά δύο?
Πραγματικά δεν ξέρω. Η δύναμη της ψυχής, η δύναμη του ανθρώπου είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και ισχυρό και εκεί βασίζεται όλο αυτό. Γιατί σωματικά ήμουν τελείως εξαντλημένη. Είχα φτάσει σε σημείο να σταματήσω την καριέρα μου στο καράτε. Και μάλιστα μετά δηλαδή είχα ξαναπάρει το μετάλλιο στο παγκόσμιο και εκεί που έδειχνα να έχω πιθανότητες για μεγάλη καριέρα, δυστυχώς το είχα σκεφτεί και 8 μήνες ήμουνα εκτός αγωνιστικού χώρου, εκτός προπόνησης. Βέβαια εκείνη την περίοδο κάτι με έτρωγε, δεν με άφηνε σε ησυχία. Οπότε το έψαξα καλύτερα και αγωνίστηκα το 2018, λίγο πριν σταματήσω δηλαδή στο Ντουμπάι. Ήμουνα προπόνητη και εκεί είδα τις δυνατότητες μου ξανά και τη χαρά που πήρα από το αγώνισμα. Και εκεί είχα καταλάβει ότι δεν μπορώ να το σταματήσω, είναι ο σκοπός της ζωής μου αυτό το πράγμα και θα συνεχίσω. Δυστυχώς με όποιο
τρόπο μπορώ, κακό ή δύσκολο, όποιο τρόπο μπορώ να το συνεχίσω. Mm-hmm. Είχα εξαντληθεί σωματικά, μάλιστα στο Rotterdam, στο Grand Prix, είχα λιποθυμίσει, είχα πάθει υπερκόπωση και εκεί έψαχνα άλλες εναλλακτικές.
Και
δηλαδή,
πού βρέθηκε τελικά η εναλλακτική?
Η εναλλακτική βρέθηκε, έγινε όλο αυτό τυχαία. Mm-hmm. Είχα πάει στο Ευρωπαϊκό. Φυσικά ερχόμουν στην Ελλάδα. Η Ομοσπονδία με βοήθησε πάρα πολύ, διότι μου πλήρωνε το εισιτήριο για να έρθω στην Ελλάδα να κάνω προπόνηση με την Εθνική και μετά να φύγω στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μαζί με την ομάδα. Και μετά το τουρισμό από το Ευρωπαϊκό στην Ελλάδα έτυχε να είμαι καλεσμένη στην Ολυμπιακή Επιτροπή σαν μια συνέντευξη τύπου. Και εκεί έκανα γνωστό τα προβλήματα που έχω. Είχα και πρόταση από τη γερμανική ομάδα να αγωνιστώ μαζί της, εννοείται δεν ήθελα με κανένα.
Εννοείται πως δεν θα το έκανες.
Να το κάνω αυτό.
Σίγουρα.
Εννοείται πως δεν ήθελα. Και έψαχνα τρόπο για να βρεθεί ένας χορηγός βασικά, γιατί το πρόγραμμα των Ολυμπιακών της πρόκρισης είναι πάρα πολύ επιβαρημένος και εκεί πέρα βρέθηκε ένας χορηγός.
Και λύθηκε το πρόβλημα.
Και λύθηκε το πρόβλημα, ναι.
Οπότε ξαναγυρίζεις πάλι πίσω και βέβαια το θέμα που ανακύπτει Γιώργο Γερόλυμπε είναι και εσύ ως αθλητικός παράγοντας όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Πώς είναι να θέλεις πραγματικά να βοηθήσεις τα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και ουσιαστικά ως ομοσπονδία και ως κράτος να μην μπορείς. Να μην μπορείς να βοηθήσεις.
Ναι, ξέρετε, με την Έλληνα, η οποία επαναλαμβάνει ένα πολύ σεμνό παιδί και την παρακαλώ να προσπαθήσει να μείνει έτσι σε όλη την υπόλοιπη ζωή. Ένα σεμνό παιδί θα τη βοηθήσει η ζωή της. Έχει μια πολύ καλή εικόνα στην ομοσπονδία. Πολεμούσαμε με την ομοσπονδία και τα παιδιά εκεί στη γραμματεία για να βρούμε το φτηνότερο εισιτήριο για να μπορεί να έρχεται το παιδί αυτό και η ίδια βοηθούσε πάρα πολύ μαζί, ήταν μια τα πέτρινα χρόνια δηλαδή της προετοιμασίας και όλη η απόφαση που έπρεπε να γίνει ήταν να βρούμε ένα χορηγό ώστε να μπορέσει να γυρίσει στην Ελλάδα. Λοιπόν, μόλις βρήκε το χορηγό και το οποίο θα πρέπει να ευχαριστήσω και εγώ για εκ μέρους της βεβαίως, γιατί της δίνει αυτή η δυνατότητα να ξετυλίξει το ταλέντο της. Αυτό το παιδί μπόρεσε και γύρισε πίσω στην Ελλάδα και έχει τη δυνατότητα τώρα να μπορέσει να ξετυλίξει τις δυνατότητές της. Αλλά ήταν μια προσπάθεια έτσι, από μια ομοσπονδία η οποία λειτουργεί με ίδιους πόρους και δεν μπορεί να δώσει στα παιδιά της, γιατί μια ομοσπονδία είναι τι είναι, οι αθλητές, έτσι, αν δεν υπάρχουν οι αθλητές. Δεν μπορεί να δώσει στα παιδιά της τη δυνατότητα να μπορέσουν να αγωνιστούν με ίσους όρους με τους άλλους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν πήγε σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οι δικοί μας πηγαίνουν πλην της Ολυμπιακής ομάδας τώρα που μπορούμε και την χρηματοδοτούμε, μέχρι ένα σημείο και αυτό, οι υπόλοιποι πηγαίνουν με δικά τους έξοδα. Και δεν θεωρώ ότι είναι το καλύτερο αυτό. Βεβαίως, είμαστε σε μια πτωχευμένη χώρα, είμαστε σε μια χώρα με πολλά προβλήματα, αλλά η μη επιχορήγηση του καράτε ήταν από πριν την πτώχευση και συνεχίζει και τώρα. Ενώ το άθλημα είναι Ολυμπιακό πλέον και θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο, δεν αντιμετωπίζεται με αυτό το διαφορετικό τρόπο.
Ας ελπίζουμε ότι θα μπει το νερό στο αυλάκι, έτσι.
Επί του παρόντος δεν βλέπω καμία διάθεση για να το πούμε έτσι.
Γιατί λέω ότι γι' αυτό έκανα την ερώτηση αυτή, γιατί είναι πραγματικά εσύ είσαι άνθρωπος του αθλητισμού, έχεις περάσει από όλα τα πόστα. Δηλαδή ήσουν αθλητής και τώρα παράγοντας και λοιπά χρόνια. Ξέρω πόσο αγαπάς και πόσο πονάς και το άθλημα και τα παιδιά. Και νιώθω ότι η θέση σου και εσένα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολη να θες να βοηθήσεις και να μην μπορείς. Και να ψάχνεις μαζί με τα παιδιά να βρείτε λύση. Πάντως το καλό είναι ότι βρέθηκε, Έλενα, έστω και την ίστατη στιγμή, η λύση του χορηγού και να πούμε ότι οι χορηγοί, δυστυχώς στην Ελλάδα, έχουν διαφορετική φιλοσοφία από ό,τι στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν δεν είναι πολύ μπροστά στη βιτρίνα ένα άθλημα και αν δεν είναι Ολυμπιακό, δεν
έτσι
πάνε.
Έτσι είναι.
Έτσι.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, ας ελπίσουμε αυτό, λέω, ότι επειδή αλλάξανε λίγο τα πράγματα τώρα και έγινε Ολυμπιακό, ότι θα μπορέσει να συνεχιστεί. Λοιπόν, Άγγελε Φελτισάκο, σου δίνω το μικρόφωνο για ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά εδώ με την όμορφη παρέα από το καράτε.
was white. You had to hide away for so long.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Άγγελο Φελτισάκο που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Αφιέρωμα στο Ολυμπιακό πλέον κάρατε κάνουμε σήμερα, φιλοξενώντας εδώ στο στούντιο την παγκόσμια πρωταθλήτρια την Έλενα Χατζηλιάδου, για την οποία το 2018 θα έλεγα ότι έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Μαδρίτης, αλλά κοντά μας και ο εκπρόσωπος του καράτε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Γιώργος Γερόλυμπος, ένας άνθρωπος που θα έλεγα ότι το όνομά του είναι συνώνυμο με το καράτε χρόνια τώρα. Και είναι εκείνος που ουσιαστικά έστησε τα πάντα γύρω από το άθλημα αυτό εδώ στην Ελλάδα. Κουβεντιάζουμε λοιπόν και μαθαίνουμε τα πάντα γύρω από την Ιαπωνέζικη αυτή τέχνη, αλλά και το τι επικρατεί στην Ελλάδα. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την Έλενα να μας λέει την ιστορία της και το πώς έφτασε κυριολεκτικά στο παρένα να σταματήσει τον πρωταθλητισμό. Διότι επειδή όλοι γνωρίζουμε τι επικρατεί τα τελευταία χρόνια στον αθλητισμό, πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα, πόσο δύσκολο είναι να χρειάζεται η οικογένεια να συνδράμει οικονομικά για να μπορεί να πηγαίνει σε ταξίδια και όλα αυτά. Βρέθηκε όμως, από ό,τι μας είπε η Έλενα και ο Γιώργος Γερολύπος εδώ, ένας χορηγός και τελικά το θέμα λύθηκε και ευτυχώς η Έλενα γύρισε και πάλι στις προπονήσεις, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τώρα, Έλενα, ο στόχος ο μεγάλος είναι βεβαίως η Ολυμπιάδα, έτσι. Ολυμπιακοί αγώνες.
Ακριβώς, είναι ο μεγαλύτερος μου στόχος μετά το παγκόσμιο. Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό το 2019, αρχικά, και μετά το 2020 για να το εκπληρώσω.
Για πες μας τώρα λίγο, έτσι, με αφορμή και ένα μήνυμα που μας έχει στείλει εδώ ο φίλος ο Γιάννης από την Κόρινθο. Μας λέει καλημέρα, επειδή είχα και εγώ όλη παιδί στο καράτε. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο, λέει, στο καράτε είναι το κάτα. Θέλει πολύ προπόνηση, πολύ μυαλό. Μπράβο στα παιδιά που κάνουν καράτε. Για πες μας λοιπόν, εσύ ως παιδί, πότε μπήκε το καράτε στη ζωή σου?
Εμένα μπήκε το καράτε δεν πριν καλά γεννηθώ. Από την κοιλιά της μάνας μου, θα έλεγα. Ο κύριος Γερόλυπος ξέρει, γιατί η μητέρα μου ήταν μεγάλη αθλήτρια
Και όταν
α, και η μαμά αθλητρία.
Όλη, όλη η οικογένεια.
Α, αυτό δεν το ήξερα, ότι ήταν και η μαμά
και αθλητρία. Και διακόπτω, ναι. Σε διακόπτω, Έλληνα, να πω ότι και η αδερφή της είναι, επελέγει χθες για... Η μικρή της αδερφή επελέγει χθες για την αποστολή της Εθνικής Ομάδας των εφήβων νέων νεανίδων που γίνεται το Φεβράριο τώρα στην Δανία.
Συγχαρητήρια. Είναι οικογενειακή δηλαδή υπόθεση, έτσι, το καράτε για την οικογένεια Χατζηλιάδου, Ωραία. Οπότε δεν θα μπορούσε να ξεφύγεις εσύ, μας λες, από όλη αυτή την ιστορία.
Όχι, δεν θα μπορούσα να ξεφύγω. Το προσπάθησα κατά καιρούς, αλλά τελικά...
Το προσπάθησες. με ποια κατεύθυνση? Να πας πού δηλαδή, να κάνεις κάποιο άλλο άθλημα, εννοείς?
Πολύ μικρή,
αλλά σε κέρδισα, έτσι.
Ναι.
Εσύ τώρα να πω ότι...
όλη την αγάπη.
Τα παιδιά γενικότερα, και θα μας το πει και ο Γιώργος αυτό, το βλέπουν ως παιχνίδι λίγο το καράτε. Γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις από την αρχή και σε μια τόσο μικρή ηλικία πώς είναι και το τι παίρνεις από το άθλημα αυτό. Εσύ πώς το έβλεπες στο ξεκίνημά σου?
Σας έχασα λίγο.
Ναι, ρωτάω ότι στις μικρές αυτές ηλικίες που ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς ποια είναι η προσφορά του αθλήματος αυτού, το βλέπουν έτσι περισσότεροι από ό,τι μου έχουν πει λίγο σαν παιχνίδι. Το βλέπεις εσύ έτσι? Ότι θες να ανέβεις επάνω να παίξεις. Ναι.
Είναι άλλωστε κάτι που ξεφεύγει από την καθημερινότητα και βρίσκεις εκεί πέρα στην τροφιά με άλλο παιδάκι.
Έχουμε λίγο πρόβλημα.
Εννοείται, στην αρχή το έβλεπα πολύ χαλαρά. Όταν ξεκίνησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα 8 μου χρόνια που κατέκτησα το πρώτο χρυσό, από εκείνη τη στιγμή το είδα λίγο πιο ανταγωνιστικά.
Mm-hmm. Μεγαλώνοντας τώρα και που ήρθαν και τα μετάλλια και που το βλέπεις, μάλλον δεν θα πω αν το βλέπεις, αν νιώθεις ότι σε έχει ωφελήσει στην καθημερινότητά σου.
Μπορώ να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και που δεν έβλεπα ελπίδα και φως, δεν κοιτούσα να επωφεληθώ με κάποιον τρόπο από αυτό. Γιατί εμένα αυτό μου γέμιζε νόημα στη ζωή μου και ήταν ο μόνος λόγος που το έκανα, ξεκάθαρα. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να το κάνω επαγγελματικά, ήξερα ότι έπρεπε να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, γι' αυτό και οι σπουδές και κάτι διαφορετικό, αλλά τώρα που επωφελούμαι από όλα αυτά τα χρόνια, φυσικά είναι κάτι, αλλά δεν το είχα ποτέ αυτό στο μυαλό μου. Mm-hmm. Απλά συνέβη.
Γιώργο, ως παλιός πρωταθλητής αλλά και ως έμπειρος παράγοντας όλα αυτά τα χρόνια στο καράτε, τι θα έλεγες στον κόσμο που μας ακούει, γιατί να επιλέξουν αυτή την τέχνη και για τα παιδιά τους αλλά και για τους ίδιους? Γιατί νομίζω ότι δεν είναι απαγορευτικό, έτσι, και για κάποιον που θέλει να μάθει καράτε.
Το καράτε είναι σαν άλλα αθλήματα που είναι για όλη τη ζωή. Έτσι, δεν θα κάνεις αγωνιστικό καράτε βεβαίως από κάποια ηλικία και έπειτα, από 30-35 χρονών και έπειτα δεν μπορεί να κάνεις αγωνιστικό καράτε. Δεν σε βοηθάει μειοσκελετικά. Η ψυχή σου και το μυαλό σου θέλουν να είναι και πιο έμπειρα και όλα αυτά, αλλά οι ταχύτητες στο σώμα και οι αντιδράσεις πέφτουν. Αλλά καράτε μπορεί να κάνεις για τον εαυτό σου και είναι ένας τρόπος ζωής, πολύ σωστά το πει η Έλληνα, και πιστεύω ότι και αυτό ήταν η διέξοδός της που την βοήθησε να σταθεί όρθια εκτός Ελλάδος, έτσι και μόνη της. Και θέλω να πω λοιπόν ότι το καράτε αυτή τη στιγμή προσφέρει πολλά πράγματα. Καταρχήν προσφέρει αυτοπεποίθηση σε αυτόν που το κάνει και αρχίζει και τον κάνει και πιο έρεμο άνθρωπο, γιατί εκτονώνεται και δεν τσακώνεται για ψιλοπίδημα. Επίσης του δίνει και την έννοια της ιεραρχίας, γιατί έχει βαθμούς ιεραρχίας στο καράτε, με η οποία εξελίσσεται τεχνικά με τα ντάν.
Και με τις ζώνες, έτσι.
Βέβαια, οι ζώνες. Mm-hmm. Αυτό φτάνει μέχρι μαύρη ζώνη, έχει τα κύου τα οποία είναι προηγούμενοι, οι έχρωμες ζώνες, φτάνει στη μαύρη ζώνη και από εκεί πέρα δεν αλλάζει. Πας πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ντάν και έχει μια πορεία η οποία θέλει και μίνιμουμ χρόνο στο μεσοδιάστημα. Και αφού προχωρήσει κανείς σε όλα αυτά, εκείνο το οποίο πιστεύω είναι ότι διαπλάθει ένα καλό χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα ο οποίος μαθαίνει να δουλεύει κάτω από κανόνες από μικρή ηλικία, να έχει σεβασμό και αυτοκυριαρχία, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, έτσι, ειδικά σε ένα μικρό παιδί, να έχει μια πειθαρχία, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι Έλληνες για λόγους DNA, η πειθαρχία δεν είναι και πολύ διαδεδομένη στο αίμα μας, ούτε στα γονίδια μας. Λοιπόν, οπότε πιστεύω το καράτη μας βοηθάει περισσότερο εμάς τους Έλληνες να αποκτούμε και μια πειθαρχία.
Και ειδικά στις μικρές ηλικίες.
Ακριβώς γι' αυτό. Για τα παιδιά, λογικό είναι. Εντάξει, και θεωρώ ότι η οικογένεια δεν θέλει να τα δεσμεύσει κιόλας για να μην του δημιουργήσει διάφορα θέματα. Αλλά από εκεί πέρα το καράτε μπορεί να τα βάλει σε μια γραμμή. Και να μάθουν να σέβονται και τους αντιπάλους. Και ξέρετε, είναι και πολύ βασικό στη ζωή να μάθεις να κερδίζεις και να μάθεις να χάνεις. Γιατί για να μάθεις να κερδίζεις, πρέπει πρώτα να μάθεις να χάνεις. Αν δεν μάθεις να χάνεις, δεν κερδίζεις. Η Έλληνα, ας πούμε, ξεκίνησε όταν μικρή και πήρε ένα μετάλλιο στον Πέδων, αλλά προηγουμένως, πριν φτάσει σε αυτό, είχε χάσει αρκετές φορές. Όπως όλοι μας έχουμε χάσει πολλές φορές.
Μα νομίζω ότι μόνο από την ήττα μαθαίνεις, ναι, από τη νίκη.
Ναι, και να σταθείς όρθιος, εκεί θέλει μεγαλύτερη δύναμη, και αυτό να ξαναχάσεις, να ξανασηκωθείς, να σταθείς όρθιος και να διεκδικήσεις. Αυτό σου δίνει την δυνατότητα να αποκτήσεις και τις. Και τις δυνατότητες για να το κάνεις και τις ικανότητες για να το πετύχεις, αλλά να μάθεις επίσης ότι όλα αυτά κόπησκτονται, και η κόπη στο καράτη είναι η καλή προετοιμασία και η συνεχή εξάσκηση. Και για να πω κάτι για να καταλάβουν πόσο δύσκολο είναι να μάθει κανείς να κάνει σωστά μια κίνηση καράτη, για να μάθεις να την κάνει σωστά πρέπει να την επαναλάβεις τουλάχιστον 100.000 φορές.
100.000 φορές. Ναι.
Και για να μάθεις να την κάνεις μηχανικά, που παραδείγματος χάρη η Έλληνα, εγώ και κάποιοι άλλοι, που οι περισσότεροι αυτοί που έχουν προχωρήσει ο καράτε, την κάνουμε μηχανικά. Δηλαδή, όταν έχετε χτύπημα, δεν σκεφτόμαστε τι θα κάνω τώρα. Βγαίνει μηχανικά. Πρέπει να το κάνεις πάνω από 1.000.000 φορές, να την επαναλάβεις την διακίνηση. Καταλάβατε λοιπόν ότι δεν είναι έτσι. Δεν γίνεται κάποιος πρωταθλητής έτσι, και δεν φτάνει σε υψηλό σημείο χωρίς να έχει κάνει τουλάχιστον κάποιες δεκάδες τεχνικών πάνω από 1.000.000 φορές. Έτσι, λοιπόν, σας λέω για να το μεταφράσετε σε χρόνο και σε ώρες, σε μέρες, σε χρόνια για όλη αυτή.
Αυτό το οποίο μας επισημαίνει ο φίλος μου Σωτές, ο Γιάννης από την Κόρινθο, ότι πιο δύσκολο στο καράτε είναι το κάτα, ισχύει?
Όχι, όχι, κοιτάξτε. Υπάρχουν δύο τύποι αγωνίσματος, δηλαδή δύο αγωνίσματα μέσα στο άθλημα του καράτε. Το αγωνίσμα του κάτα που είναι τεχνικές, προκαθορισμένες τεχνικές, μια επίδειξη προκαθορισμένων τεχνικών, το οποίο βασίζεται στην εφαρμογή και στην ακρίβεια που τη δίνει ο αθλητής και βαθμολογείται γι' αυτό. Είναι, ας πούμε, όπως στη γυμναστική είναι κάτι παρόμοιο, δηλαδή δείχνεις κάποιες τεχνικές και η τελειότητα της τεχνικής και η ακρίβεια βαθμολογείται. Και το κούμιτε, το οποίο κάνει και η Έλληνα, είναι η μάχη ενός προς έναν. Και η μάχη ενός προς ένα, και το ένα είναι δύσκολο γιατί θέλει πολύ μεγάλη συγκέντρωση και ακρίβεια τεχνικής και τελειότητα, αλλά και το άλλο θέλει, γιατί πέσει με έναν αντίπαλο ο οποίος δεν είναι προκαθορισμένη η κίνησή του, δεν είναι προκαθορισμένη η αντίδρασή του, δεν είναι τίποτα προκαθορισμένο εκεί, είναι όλα υπό αίρεση. Δεν ξέρεις τι θα κάνει ο αντίπαλος, δεν ξέρεις πώς θα είσαι εσύ, πώς θα αντιδράσεις. Ανά πάσα στιγμή έχουν ανατραπεί αποτελέσματα 5 και 6 δευτερόλεπτα πριν από τον αγώνα, και μεγάλη διαφορά, και έχουν ανατραπεί.
Για όλους εμάς που θέλουμε να μάθουμε καράτε, που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από την Έλενα και από τα παιδιά.
Ένα καλό σύλλογο που να έχει ένα καλό δάσκαλο. Έχουμε καμία πεντακουσαρία σε όλη την Ελλάδα. Θα βρείτε κάποιον που να είναι κοντά σας και να είναι σοβαρός. Να μιλήσετε με την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε. Το τηλέφωνο της είναι 210-68-13-112. Σας το δίνω τώρα. Παίρνετε την γραμματεία, ρωτάτε σε ποιο σύλλογος είναι κοντά σας ή ποιοι σύλλογοι είναι κοντά στο σπίτι σας, και σας δίνουμε και τα στοιχεία και μπορείτε να πάτε εκεί να γυμναστείτε μέσα από ένα σύλλογο που θα έχει επίσημο προπονητή, με διπλωματούχο προπονητή, γιατί ξέρετε και στο καράτε υπάρχουν και διάφοροι, όπως και σε άλλα αθλήματα, οι οποίοι παρουσιάζονται σαν προπονητές και δεν είναι. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξει οποιοδήποτε είναι να είναι ο διπλωματούχος προπονητής από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επίσημος, για να ξέρει τι ακριβώς διδάσκει, και να είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε αυτός. Αν δεν είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε, θα έλεγα να μην χάσουν τον χρόνο τους οι άνθρωποι.
Να πάνε κάπου που να ξέρουν ότι θα μάθουν.
Ότι θα μάθουν και θα μάθουν σωστά.
Έτσι.
Θα μάθουν καράτε, δηλαδή θα μάθουν κάτι άλλο το οποίο παρουσιάζει σε καράτε.
Έλενα, να σε ρωτήσω. Οι φίλοι σου και ειδικά τα αγόρια οι φίλοι σου, τι λένε για σένα, που ξέρουν ότι Δίνεις ξύλο. Έχεις μαύρη ζώνη. Για πες μου, πώς θα αντιμετωπίζω.
Είναι, εντάξει, καταρχήν...
Επιφυλακτική νομίζω είναι.
Προσεκτική.
Ναι. Προσεκτική, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Φυσικά και όλος ο κόσμος είναι πολύ προσεκτικός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμένει, γιατί σαν άνθρωπος δεν δείχνω τόσο δυναμικό, όχι δυναμικός, πώς θα το πω, μαχητικός χαρακτήρας.
Το είπε, είναι σεμνό παιδί.
Είσαι ένα σεμνό κορίτσι. Μου το έχει πει ο Γιώργος, δεν σε έχω γνωρίσει από κοντά, γι' αυτό ήθελα πραγματικά σήμερα να ήσουν εδώ, αλλά δεν πειράζει, θα το κανονίσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι μπορεί κανείς να καταλάβει από τον τρόπο με τον οποίο μιλάς πόσο σεμνό κορίτσι είσαι και πόσο φλόγα έχεις έτσι μέσα σου να κάνεις αθλητισμό και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Λοιπόν, εγώ θα επιμείνω τώρα σε αυτό που σε ρώτησα λίγο νωρίτερα. Έχει τύχει καμιά φορά έτσι στον δρόμο να χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις την τέχνη του καράτε για να ξεφύγεις από κάποια κακοτοπιά?
Είναι και όμορφη κιόλας, έχει ένα θέμα.
Μα γι' αυτό το λέω, επειδή ξέρω ότι είναι κορίτσι όμορφο.
Έχει και ένα θέμα εκεί.
Ναι, βέβαια.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τύχει, αλλά πήγε πολλές φορές να γίνει, να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά το ότι με επωφέλησε το καράτε, το ότι διαισθάνθηκα πριν τον κίνδυνο, πριν καν συμβεί αυτό. Οπότε πρόλαβα τον κίνδυνο και τον απέφυγα πριν καν συμβεί για να χρησιμοποιήσω το καράτε.
Και νομίζω ότι αυτό που είπε και ο Γιώργος λίγο νωρίτερα έχει πάρα πολύ μεγάλη βάση. Ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μαχητικές τέχνες είναι πιο εγκρατείς. Δηλαδή μπορούν να σκεφτούν.
Μα δεν μαθαίνεις καράτε ή οποιοδήποτε άλλη μαχητική τέχνη για να πας απλακώσεις τον κόσμο στον δρόμο. Έλεος, δηλαδή. Δεν είναι αυτό το νόημα της και η φιλοσοφία του καράτε.
Ακριβώς.
Δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
Ωστόσο, Γιώργο, πιστεύεις ότι εδώ στην Ελλάδα το καράτε γενικά ταιριάζει και στον Έλληνα, αλλά και μια και μιλάμε με την Έλληνα στη γυναίκα.
Ναι.
Στο ταπεραμέντο,
ναι, της Ελληνίδας. Καθαρά θεωρώ ότι ταιριάζει και στο. Γενικά οι Έλληνες είναι. Κοιτάξτε, ήταν πολεμικός λαός από παλιά τώρα. Δεν ξέρω αν έχει εκφυλιστεί λίγο η αντίδρασή μας αυτή, αλλά με τις γενιές και θα πρέπει κάποια στιγμή να ξαναξυπνήσει λίγο το ότι να μην είμαστε σε όλα ναι και υποτακτικοί, να ξαναξυπνήσει το ένστικτό μας και το γονίδιό μας, το ελληνικό γονίδιο. Αλλά θέλω να πω ότι οι Έλληνες πάντα ήταν άνθρωποι μαχητικοί από αρχαιοτά των χρόνων και γι' αυτό και έκαναν ό,τι έκαναν. Ήτανε ποιοτική και μαχητική. Πρέπει να έχεις και ποιότητα και να είσαι και μαχητικός για να διεκδικήσεις να επιβάλλεις την ποιότητά σου. Θεωρώ λοιπόν το καράτε και αυτό είναι ένα άθλημα το οποίο δίνει αυτές τις βάσεις, αρκεί να μην παρανοηθούν. Ό,τι παρανοείται στη ζωή
είναι πρόβλημα.
Γίνει αντίθετα.
Έτσι ακριβώς. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Διότι εμείς και ο περισσότερος κόσμος έχουμε δει το καράτε. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πάει σε ένα γυμναστήριο, δεν έχουν φορέσει...
Το καράτε γκι,
ναι, ναι. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν το έχουμε δει από τις ταινίες του Karate Kid, έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι αυτά τα οποία βλέπαμε σε την μεγάλη οθόνη με την πραγματικότητα.
Δεν είναι πολύ κοντά.
Μίστερ Μιγιάγκη.
Ναι, δεν είναι πολύ κοντά. Πάντως τα μηνύματα... Τα μηνύματα της ζωής, δηλαδή τα μηνύματα που εγώ που το έχω δει τις ταινίες του Karate Kid και τις έχω δει και αρκετές φορές στην ίδια ταινία, έτσι, είναι ευχάριστη. Παρόλο ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνει η Έλληνα, είναι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο απαιτητικό, πολύ πιο. Καμία σχέση με αυτό το αγωνιστικό καράτε και ειδικά το Ολυμπιακό αγωνιστικό καράτε τώρα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι τα μηνύματα που παίρνει κανείς είναι ότι για να μάθεις μια τεχνική την επαναλαμβάνεις πολλές φορές.
Αυτό που έκανα στην ταινία.
Που έδειχνε. Και επίσης ότι τελικά η σεμνότητα και η σοβαρότητα του Karate Kid, ας πούμε, του πρωταγωνιστή, είναι αυτή η οποία νικάει την κακή σκέψη ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό μεταφέρει στη φιλοσοφία του Karate. Δηλαδή οι βασικές έννοιες που μεταφέρονται από μια τέτοια ταινία είναι αυτές και συνάδουν με το πνεύμα του καράτε, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα του καράτε, έτσι. Αυτά που βλέπαμε ή αυτά με τον Bruce Lee, όλα αυτά, κοιτάξτε, βλέπαμε αντιπάλες που τους τυπούσαν 10 φορές το πρόσωπο ή στο κεφάλι.
Ήταν
εγώ θέλω να σας πω
ότι 100,
με ένα χτύπημα ή Έλληνα ή οποιοδήποτε καλός καρατέκα μπορεί να φέρει νοκάουτ έναν αντίπαλο. Δεν χρειάζεται να το χτυπήσει 400.000 φορές. Αλλά η ταινία έχει τις δικές της απαιτήσεις και το καράτε έχει τις διαφορετικές πραγματικότητες του.
Έτσι. Έλενα, η προετοιμασία και οι σκέψεις και έχετε ξεκινήσει τη δρομολόγηση όλων των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν μέχρι να φτάσετε στους Ολυμπιακούς. Βασικά θα πρέπει να προηγηθεί από ό,τι ξέρω η πρόκριση, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Για να γίνει η πρόκριση θα πρέπει να λάβω μέρος όλα τα προολυμπιακά του που είναι, ναι, Grand Prix, είναι λέγονται K1 Premier League Series Alpha, με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τους ευρωπαϊκούς αγώνες που θα γίνουν τον Ιούνιο στην Πολωνία.
Και έχει προκριθεί ήδη.
Έχω προκριθεί ήδη, νομίζω, γιατί είμαι στην πρώτη θέση ευρωπαϊκής κατάστασης.
Οπότε για να καταλάβω, εάν κερδίσεις κάποιο μετάλλιο σε ένα από αυτά τα οποία μας ανέφερες, έχεις πάρει την πρόκριση?
Όχι, δεν είναι έτσι.
Υπάρχει βαθμολογία, πώς γίνεται?
Υπάρχει ένα ranking.
Είναι πολύ δύσκολο. Ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει ένα ranking το οποίο είναι συνέχεια ανανεώσιμο και πολύ σωστά είπε η Έλληνα ότι πρέπει να παρακολουθήσει όλα αυτά τα events γιατί πηγαίνουν και αντίπαλοι της εκεί. Και πρέπει να διατηρείται στο βάθρο και να είναι κοντά στην πρώτη θέση, ούτως ώστε να είναι μία από τις δύο αθλήτριες που θα επιλεγούν βάσει το ranking. Γιατί όλοι οι αθλητές που πάνε ανακατηγορία είναι 10, δηλαδή 9. Γιατί η μία αθλήτρια στην κατηγορία της και ένας αθλητής πάει από τη διοργανώτρια χώρα, οπότε είναι απριόρι ένας Ιάπωνας μέσα. Και από εκεί και πέρα από κάθε ήπειρο άντε να πάνε 2 αθλητές, εντάξει, και από το ranking να πάνε άλλοι 2. Μπορεί να μην είναι και από κάθε ήπειρο 2 αθλητές. Δηλαδή το ranking θα παίξει, πρέπει να είναι στις 2 πρώτες θέσεις η Έλληνα. Είναι κάτι το οποίο όμως μπορεί να το καταφέρει, αλλά πρέπει να παρακολουθήσει όλη αυτή την πορεία. Υπάρχει πρόγραμμα από την Ομοσπονδία μας και για εκείνη και για τις υπόλοιπες προολυμπιακές ομάδες.
Άρα λοιπόν μέχρι και λίγο πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες,
ναι,
η μάχη
δυναμικό.
Συνεχίζεται.
Είναι δυναμικό, ναι. Κάθε μέρα.
Διεκδικείς καθημερινά. Ο αμέσως επόμενος στόχος λοιπόν ποιος είναι, το ευρωπαϊκό ή κάποιο?
Όχι, έχει τα K1.
Τα K1.
Το K1 στο Παρίσι ξεκινάω και έχουμε κάθε μήνα αγώνες μέχρι τον Ιούνιο κάθε μήνα και μετά ξεκινάω πάλι από Σεπτέμβρη και ούτω καθεξής. Ο στόχος μου θα είναι πάντα το μετάλλιο και συγκεκριμένα το χρυσό σε κάθε τουρνουά, ώστε να κερδίζω όσο πιο πολλούς πόντους μπορώ. Φυσικά και θα τύχει κάποια στιγμή ίσως να χάσω, αλλά αυτό δεν θα αποτελεί εμπόδιο. Αν σε στόχο κάθε φορά να διακρίνεσαι και να καταφέρεις ό,τι πιο καλό μπορείς, πιστεύω ότι τότε θα τα καταφέρω και θα βρίσκομαι στις πρώτες θέσεις του ranking και ελπίζω μέχρι το 20 να έχω την ίδια απόδοση.
Εμείς πραγματικά στο ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας.
Και καλύτερη μπορεί να έχει. Γιατί τώρα θα κάνει
όταν
ακούς τώρα τον
Γιώργο
Γερόλυμπο, νομίζω έχει ότι δυνατότητες πολλές. Θα κάνει,
αυτό
θα
το οποίο
καλύτερη,
είναι,
θα καλύτερη.
Ο λόγος του είναι πραγματικά εγγύηση. Κάτι ξέρει παραπάνω. Οπότε
όχι, είμαι και μετρημένος ως προς την Έλληνα και έχει το ταλέντο, έχει τον καλό χαρακτήρα του ανθρώπου που είναι άνθρωπος που δουλεύει, έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και τα έχει ξεπεράσει. Θεωρώ ότι θέλει και λίγο τύχη, αλλά την τύχη θα τη φτιάξει μόνη της. Είναι ένα παιδί το οποίο θα προετοιμαστεί καλά, θα αντιμετωπίσει, πιστεύω θα αντιδράσει σωστά, θα έχει ό,τι μπορούμε να προσθέσουμε εμείς και σε εκείνη και στους υπόλοιπους της προολυμπιακής ομάδος. Δεν είναι και πολύ, είναι 5 άτομα.
Αυτό θέλω να σταθούμε, ναι. Εδώ λοιπόν. Πέρα εκτός από την Έλενα, ποια άλλα παιδιά μπορούν να διεκδικήσουν πρόκληση?
Έχουμε αυτή τη στιγμή η προολυμπιακή ομάδα, έτσι όπως την επέλεξε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, είναι η Έλενα. Έχουμε μία νέα αθλήτρια αυτή που πήγε στο Ολυμπιακό τουρνουά των νέων, που πήγε κάτω στην Αργεντινή, η Κιδωνάκη, και έχουμε και τρεις αθλητές που είναι ο Γιδάκος, ο Τζάνος και ο Ξένος, οι οποίοι είναι ακόμη τρεις αθλητές, οι οποίοι είναι στο πρόγραμμα.
Είναι γνωστοί αθλητές, οι οποίοι
γνωστοί
έχουν φέρει μετάλλια από μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.
Ο Τζάνος είναι και ευρωπαίος πρωταθλητής
και τα λοιπά. Και είναι
παγκόσμια. Είναι αθλητές οι οποίοι έχουν διακριθεί και είναι τώρα στην. Και επίσης παρακολουθούμε και μία κοπέλα ακόμη, την Καβακοπούλου, τη Χρυσίνα, η οποία προχωράει και αυτή είναι στα υπόψη.
Λοιπόν, εγώ το μοναδικό που πραγματικά πρέπει να σας ευχηθώ είναι καλή δύναμη καταρχήν, Έλενα, σε σένα. Συγχαρητήρια για ό,τι έχεις κάνει, για ό,τι έχεις πετύχει, για όλα αυτά που μπόρεσες να πραγματοποιήσεις μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Εύχομαι να έχεις δύναμη να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς του Τόκιο και να πραγματικά να είσαι καλά και να κυνηγάς πάντα έτσι τα όνειρά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά και σε εσάς και ελπίζω όλοι οι νέοι που μας ακούνε να προσπαθούν και αυτοί το ίδιο για τα όνειρά τους και να θέτουν στόχους για το 2019 και να εφοπλιστούν με δύναμη και να συνεχίζουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
Σε όλο τον κόσμο με υγεία.
Γιώργο Γερόλυμπε, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα για την παρουσία σου εδώ
και
σήμερα.
Εγώ. Πραγματικά... Και εκ μέρους της Ομοσπονδίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ευχαριστώ για τη δυνατότητα να δώσουμε και εμείς ορισμένα στοιχεία για το άθλημά μας και
εύχομαι
να παρουσιάσουμε και ένα τέτοιο καλό παιδί, το οποίο είναι και καλή αθλήτρια, πολύ καλή αθλήτρια από τα μικρόφωνα και από τα μεγάφωνα της Eraspor.
Λοιπόν, εγώ εύχομαι τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους στον ελληνικό αθλητισμό και να μπορέσουν
Μακάρι.
Όλα τα παιδιά να πάρουν τις ευκαιρίες τους, έτσι, γιατί όλοι αξίζουν.
Θέλει σχέδιο.
Θέλει σχέδιο.
Το οποίο ανησυχώ ότι δεν υπάρχει.
Και, θέλει και ανθρώπους, και το λέω για μια φορά ακόμα γιατί σε ξέρω, δυναμικούς σαν και σένα, να μπορούν να δρομολογήσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Κοντά μας σήμερα ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια του καράτε Έλληνα Χατζηλεάδου και εκπρόσωπος του καράτε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Γιώργος Γερόλυμπος. Εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άγιο Φιλτισάκο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.